რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და არასაპარლამენტო ოპოზიცია შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. სამი თვის განმავლობაში აფხაზეთი ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს. ავღანეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ დამარხავს ისლამურ სახელმწიფოს ავღანეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყლად. პრემიერ-მინისტრი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ინტერპარტიული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ პრემიერთან შეხვედრას უახრესად საქმიანი და მნიშვნელოვანი უწოდა. ოპოზიციური პარტიების მთავარი მოთხოვნა გაოქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს უკვე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები. მაჟორიტარული წესის გაოქმებას არც მართველი კოალიცია ქართული ოცნება ეწინააღმდეგება, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შარშან მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებით მხოლოდ პროპორციული სისტემით არჩევნები 2020 წლიდან ჩატარდება. კაციტაძე მოელის, რომ ახალი ფორმატის სამუშაო ჯგუფი უახლოეს დღეებში შეიქმნება. როგორც მან აღნიშნა, საქართველოს პრემიერმა ერთნიშნულად აღნიშნა, რომ ეს საკითხი განხილვის საგანი კვლავ გახდება მართო კოალიციაში. დღეიდან 25 იანვრიდან 3 თვის განმავლობაში ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობა. ადგილობრივი კომპანიის ჩერნომორენერგოს დირექტორის ასლან ბასარიას განცხადებით, ენგურჰეში წყლის ზონა შემცირებულია და გრაფიკის გარეშე წელს მარტიდან აფხაზეთი შესაძლოა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. ბასარიას განმარტებით, ენგურჰეში ელექტროენერგიის ძირითად მოცულობას გამოიმუშავებს საფხულში, რომელიც ჩარსან გვალვია იყო და დასავლეთ საქართველოში მდებარე ჯვრის წყალსაცავში წყლის ზონა 17 მეტრით შეამცირა. ჩერნომორ ენერგოს დირექტორის ინფორმაციით გრაფიკი 15 აპრილამდე იმოქმედებს. ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება რაიონების მიხედვით მონაცვლეობით შეუწყდება დღის და ღამის განმავლობაში 2 საათით. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ხანი აცხადებს, რომ დამარხავს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, რომლის წევრებიც ავღანეთში დაუპირისპირდნენ მთავრობის ჯარებსა და თალიბ ექსტრემისტებს. ხანი ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ისლამური სახელმწიფო არ არის ავღანური ფენომენი და მისმა სისასტიკემ ხალხთან გაუცხოება გამოიწვია. ხანი გამოვიდა ისლამის ექსტრემისტებთან რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე დაპირისპირებისკენ მოწოდებით. ის შეეხო ასევე თალიბანთან მოლაპარაკების საკითხს, აღნიშნა, რომ თუ თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკება მომდევნო კვირებში არ დაიწყება, კონფლიქტი გამწვავდება, რაც გავლენას იქონიებს მთელს რეგიონზე. ტაჯიკი ოფიციალური პირების ცნობით 1000-მდე ტაჯიკი დგას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში სირიასა და ერაყში. აქამდე ოფიციალური პირები 500-მდე ტაჯიკ მებრძოლს ესაუბრობდნენ. ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა რამაზონ რაჰიმზოდამ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სირიიდან და ერაყიდან დაბრუნდა 61 ტაჯიკი, ხოლო 148 იქ ბრძოლის დროს დაიღუპა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი იწყებს თავის პირველ ევროპულ ტურნეს, მას შემდეგ რაც ძალაში შევიდა შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. პარისსა და რომში 5-დღიანი ვიზიტისას პრეზიდენტთან ერთად დელეგაციაში შედის ნავთობისა და გაზის მინისტრი, შედიან ასევე მთავრობის სხვა წარმომადგენლები. ისლამური რესპუბლიკა გამოდის საერთაშორისო იზოლაციიდან მას შემდეგ, რაც 16 იანვრიდან შემსუბუქდა მის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციები ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ. და ბოლოს, ეგვიპტეში აღნიშნავენ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მართლობის დამხობით დასრულებული სახალხო ამბოხების 5 წელიწადს. გამკაცრებულია უშიშროების ომები კაიროს ცენტრში, სადაც 5 წლის წინ დემოკრატიზაციის მოთხოვნით იგრიბებოდა 10,000-ობით ახალგაზრდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on, 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 come on
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Your mind.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ხოლო სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. საკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი გარესამყაროს ფაქტობრივად მოწყვეტილია. სეზონური გრიპის შემთხვევის მატების გამო ექმებს დახმარებას თვითმართველობებიც თავაზობენ. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობის გასაგრძელებლად სპეციალური ჯგუფის შექმნაზე შეთანხმდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მათი შეხვედრა დღეს გაიმართა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში. პრემიერთან შეხვედრას, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანიც ესწრებოდა, უაღრესად საქმიანი და მნიშვნელოვანი უწოდა ინტერპარტიული ჯგუფის ხელმძღვანელმა, პარტია ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრემიერ მინისტრის ერთ მნიშვნელოვანი პოზიციით საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხი კვლავ იქცევა მართველი კოალიციის მსჯელობის საგნად და ამასთან შეიქმნება ფორმატი ყველა პრობლემური საარჩევნო საკითხის განსახილველად.
თუ უახლოეს დღეებში, მაგალითად ერთკვირაში, ათ დღეში შეიქმნება ეს ფორმატი და ფორმატის სამუშაო ვადად განისაზღვრებენ მაქსიმუმ ერთი თვე, აბსოლუტურად საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენ შესაჯერებელზე შევჯერდეთ და ვერ შესაჯერებელზე ვთქვათ, რომ ვერ შევჯერდეთ. იმის მერე საპარლამენტო იმპლემენტაცია და ჩათვალეთ, რომ 6 თვით ადრე ჩვენ გვექნება შეცვლილი საარჩევნო სისტემა.
ინტერპარტიული ჯგუფის ხელმძღვანელის მამუკა კაციდაძის განცხადებით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან დღევანდელი შეხვედრა იმედის მომცემი იყო, თუმცა მთავარია, როგორ წარიმართება შემდგომი პროცესი. ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნაა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს უკვე წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნები. მაჟორიტარული წესის გაუქმებას არც მართველი კოალიცია ქართული ოცნება ეწინააღმდეგება, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შარშან მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებით მხოლოდ პროპორციული სისტემით არჩევნები 2020 წლიდან უნდა ჩატარდეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება წლევანდელი არჩევნებისთვისაც მოესწრება. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრისა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობა მზად არის პოლიტიკურ პროცესში ჩართულობა გაზარდოს და დაამკვიდროს ურთიერთობის გაცილებით მაღალი კულტურა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პერიოდში. პრემიერის თქმით, ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ ქვეყნის პარტნიორებს მთელ მსოფლიოში უნდა აჩვენონ, რომ შეუძლიათ ერთმანეთთან ცივილიზებული საუბარი, ერთმანეთის მოსმენა და სამაგალითო არჩევნების ჩატარება.
ამას განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ძალიან მნიშვნელოვან ასოცირების პროცესში ევროკავშირთან. დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად იმ კუთხით, რომ საქართველო მართლაც და გადადგა ბოლო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჟები ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით, და უბრალოდ იმისთვისაც აქვს მნიშვნელობა, რომ ჩვენ შევძლოთ, რომ ერთმანეთის მოვისმინოთ. რაღაც შეიძლება გავითვალისწინოთ, რაღაც შეიძლება არ გავითვალისწინოთ, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ჩვენ კონფრონტაციული ფორმატიდან გამოვიდეთ და გადავიდეთ საუბრის ფორმატში.
გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უკვე გადადგა და ეს პროცესი კვლავაც გაგრძელდება. კერძოდ, პრემიერის ინფორმაციით უკვე მიღებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული სპეცუბნების გაუქმების შესახებ. საარჩევნო საკითხებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ლიდერთა დღევანდელ შეხვედრაზე უფრო დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქართველოს რეგიონებში უამინდობის გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობს კომპანია ენერგოპრო ჯორჯი. ამის ინფორმაციით, თითოეულობით გამოწეული პრობლემების მიუხედავად, დასავლეთ საქართველოში აბონენტების უმრავლესობას ელექტროენერგია ჯერჯერობით შეუფერხებლად მიეწოდება, გარდა გურიის და აჭარის რეგიონების ნაწილისა. კომპანიის განცხადებითვე, ენერგოპროს ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლები საგანგებო რეჟიმით მუშაობას ყველა დაზიანების აღმოფხვრამდე განაგრძობენ. დღეიდან 25 იანვრიდან 3 თვის განმავლობაში ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობა. კომპანია ჩერნომორ ენერგოს დირექტორის ასლან ბასარიას განცხადებით, ენგურხეში წყლის დონე შემცირებულია და გრაფიკის გარეშე წელს მარტიდან აფხაზეთი შესაძლოა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. ასლან ბასარიას განმარტებით, ენგურხეში ელექტროენერგიის ძირითად მოცულობას გამოიმუშავებს აფხულში, რომელიც ჩარშან გვალვიანი იყო და დასავლეთ საქართველოში მდებარე ჯვრის წყალსაცავში წყლის დონე 17 მეტრით შემცირდა. ჩერნომორ ენერგოს დირექტორის ინფორმაციით, შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით აფხაზეთში იძულებით დაწესებული გრაფიკი 15 აპრილამდე იმოქმედებს. ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება რაიონების მიხედვით მონაცვლეობით შეუწყდება დღის და ღამის განმავლობაში 2-2 საათით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში დითოვლობის და ჰაერის დაბალი ტემპერატურის გამო ავტომობილგზების დეპარტამენტმა დღეს მოქალაქეებს მოუწოდა ავტოტრანსპორტით გადაადგილდნენ მხოლოდ ზამთრის პერიოდისთვის აუცილებელი საბურავებით გამართული ავტოტრანსპორტით და ასევე დაემორჩილონ გზებზე არსებულ სპეციალურ რეჟიმებს. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა დითოვლობის გამო ამჟამად შექმნილია აჭარის, გურიის და კახეთის რეგიონებში. რეგიონებში, სადაც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენელთა ინფორმაციით ძირითადი გზების გაწმენდის პროცესი ფაქტობრივად 24-საათიანი რეჟიმით მიმდინარეობს. უამინდობამ კიდევ უფრო გაართულა ყოფა შიდა ქართლში საოკუპაციო ხასთან მდებარე ერთ-ერთ 40 კომლიან სოფელში, რომელიც დანარჩენ სამყაროს ფაქტობრივად მოწყვეტილია. უფრო მეც რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გაქცეურის კან შეიტყობთ.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ პანტიანის მცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ. სოფლის გზა იმდენად დაზიანებულია, რომ ზამთარში პანტიანი გარესამყაროს წყდება. სოფელი, სადაც 40 ოჯახი ცხოვრობს, ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. ამჟამად სოფელში ავტომანქანით გადაადგილება შეუძლებელია და პანტიანელები მეზობელ სოფლამდე ფეხით დადიან. სოფელში თუ ვინმე ავად გახდა, სასწრაფოს დანიშნულებას ურემი ასრულებს, რადგან სოფლამდე მანქანით მისვლა შეუძლებელია. სოფელს არც ამბულატორია გააჩნია, ამიტომ ავად მყოფები მეზობელ ქვემო ჭალამდე ურმით მიჰყავთ.
გზარ არის, გზა სოფელს გზარ უნდა კონდეს. ჭალაში ჩაყავ თურმით ავატყობს, როცა უჭირს. აი კიდან ან გასში წაიყვარენ მერე, ან კიდევ რაღაცას დაეხმარებიან თვითონ.
შარშან წინ ჩემი ქმარი თუდას იყო და გამოვიძახეთ, ვერაფრით ვერა მოვიდა, უკან დაბრუნდა.
ამბულატორიას რაც შეეხება, გეც ჭალაში ჩავდივართ.
მაშინა ვერა მოვიდა. 3 საათი ქვიდექია, ეხლა რომ ჩავილით ნახავთ სად ვიბუქსავეთ და რა არის. აი აქამდე არის გაჭრილი ის მიწა. რაც ძველი მიწა იყო და მაგარი იყო, ისას გახვეტეს და ჩავიდა ტალახშია. ხო ხარ ჩამოედი, მე სხვაგან ვიყავი და ღამის 3 საათზე მოედი. 3 საათი ვიდექი იყო. რისგულისთვისა გამაგებელი, რისგულითონ ამწვალოთ. მარტო არჩევნებზე უნდივართ ხომ მივწეთ?
სოფელს სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემაც აწუხებს. წყლის სათავე ნაგებობა ხარვეზებით მოეწყო და უკანებში წყალი ხანდახან თუ გამოჩნდება.
წყალი ამ წყლში გასაკეთებელია, სათავე ღია. თოვლია, წყალია, ნახირია. დადიან ეგრე და ველი ადახვლიკი 1000 ბასეინამდე მოდიან ეგენი.
პანტიანს არც სკოლა და არც საბავშვო ბაღი აქვს. სოფელში ახალგაზრდები და ბავშვები აღარ დარჩნენ და ერთადერთი მოსწავლეც გაჭირვებით დადის მეზობელი სოფლის სკოლაში. პანტიანელები ზამთარსაც მოუმზადებლები შეხვდნენ. დღეს საოკუპაციო ძალებს აქვთ დაკავებული. სოფლის მცხოვრებლები კი ფიჩხს აგროვებენ, ხეხილს ჩეხავენ და ასეთებებიან. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში ბუნებრივი აირი გაიყვანეს, მოსახლეობა მაღალი გადასახადის გამო გაზით არ თბება.
ეგოში მქონდა ძველი ხები ისინი დავჭერი დავჭეხე და იმით გამოვდივარ რა იოლად. ტყიდანაც არა გვაქვს საშუალება, არა გვაქვს ტყიდან. აი გახვალ და ახვალ მაღლა და იქ არიან რუსკი ხალხი და ჩაქსვევა მერე გავბაღდში.
შარშარო მოგცეს ფული არა, შარშა შეშიცა. რო ვიყიდეთ იქიდან დარჩენილით ჯერჯერობით გამოვდივართ და მერე არ ვიცით რას ვიზა.
კასპის გამგებლის წარმომადგენელი ქვემო ჯალის თემში სტეფანე მესროფაშვილი ამბობს, რომ მალე პანტიანელები ენერგო ვაუჩერებს მიიღებენ და მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდება. გამგებლის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ სოფლის პრობლემები ეტაპობრივად გვარდება.
ამ სოფელში ერთადერთი ძირეული პრობლემა რაც არის, ეს არის გზა, მისასვლელი გზა.
პანტიანში ენერგო ვაუჩერი ჯერ არ მიუღიათ. სოფლის მცხოვრებლების აზრით ეს თანხა ზამთრის განმავლობაში არ ეყოფათ, მაგრამ ყველაზე სუსხიან თვეებში ბუნებრივი აირის მოხმარებას დაიწყებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gi.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სეზონური გრიპის შემთხვევათა მატების გამო სასწრაფო დახმარების გამოძახება მიმატა ქალაქ ქუთაისშიც. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის საფუძველზე ამ სამსახურის მუშაობის განტვირთვის მიზნით საგანგებო რეჟიმით მუშაობა დაიწყეს პოლიკლინიკებმა და ოჯახის ექიმებმა. მათი დახმარების უსაწყოფნას გამოთქვამს ადგილობრივი თვითმართველობა. უფრო მეც ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭგაჭიშვილისგან.
ვირუსული პაციენტების მატების გამო ქუთაისის მერია მზადარის საჭიროების შემთხვევაში საწვავით დაეხმაროს პოლიკლინიკებსა და პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებს. ქალაქის მერის შოთა ბურღულიას განცხადებით, გრიპის ვირუსის შემთხვევათა მატების გამო საზოგადოებაში გაიზარდა დაავადებისადმი შიში და სამედიცინო დაწესებულებებისადმი მიმართვიანობა. ამიტომ თვითმართველობა მზადარის ჯანდაცვის დაწესებულებებს დაეხმაროს და პაციენტების მომსახურება გაუადვილოს.
მოსალოდნელი რაიმე გართულების შემთხვევაში რა შეუძლია გააკეთოს მერია, ეს იქნება საწვავი ან თუ სამთავრობო საშუალებები თუ ამჟამად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაცულა არის ახლა და ამ პერიოდში ყოველთვის ძალიან დიდი დაცულა არის სასწრაფო გამოძახებას და ამიტომ პოლიკლინიკები შეთანხმდნენ ისინი მიეხმარებიან და პაციენტებს სასწრაფო გამოძახებამდე თვითონ გაუწევენ კურირებას. ჩვენ ქალაქი და ქალაქის განვითარება მაქსიმალურად კლინიკებს ხელ შეუწყოთ.
ქუთაისის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელის თეიმურაზ ნადირაძის ინფორმაციით ხოლო კვირის განმავლობაში საგრძნობლად გაიზარდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახების და პოლიკლინიკებში ვირუსული პაციენტების მიმართვის რაოდენობა, რის გამოც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართა რეკომენდაციით, რომ საღამოს 9 საათამდე იმუშაონ.
ყველა პოლიკლინიკა საღამოს 9 საათამდე იმუშაობს, სადაც არიან აღრიცხვაზე იმ პოლიკლინიკაში შეუძლიათ მივიდეთ, დახვდებათ ექიმი და მოერიდონ სასწრაფოს გამოძახებებს, იმიტომ რომ სასწრაფო ისედაც გადარტვით რულია, დღეში 200 გამოძახება აქვს სასწრაფოს და უბრალოდ ტემპერატურას და ცემინების გულისთვის თუ სასწრაფო იძახის, დაგვრჩება ქალაქში მართლა გადაუდებელ დახმარებას, ვინ საჭიროებს დაიწყება დაგვიანებები და ქალაქი ჩავარდება რაღაც ხაოსის მდგომარეობაში.
სამედიცინო დაწესებულების გეგეს დირექტორის მოადგილის აზა გვენეტაძის განმარტებით, ვირუსული პაციენტების გაზრდილი მიმართვიანობა სეზონისთვის დამახასიათებელია. მისივე თქმით, ამჟამად ქუთაისში გრიპის ეპიდემიის საშიშრება არ არსებობს.
ჯანმოს ორგანიზაციის მონაცემების თანახმად არ ძილდება იმას, რომ ეს ეპიდემიად ჩავთვალოთ. ჩვეულებრივ სეზონური გრიპი, რაც დამახასიათებელია და ყოველ წელს ხდებოდა და იყო, არის. რა თქმა უნდა, ჩვენი ექიმები მობილიზებული ვართ, უსმენთ ამ რეკომენდაციებს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მთავარი ექიმის ბრძანებით, დირექტორის ბრძანებით. ჩვენ ყველა გაიდლაინს და პროტოკოლს ვითვალისწინებთ და დახმარებასაც უწევთ შესაბამისად.
დავით ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმი ხათუნა ზაქარაია ჩამოთვლის იმ სიმპტომებს, რომელთა გამოვლენის შემთხვევაში პაციენტებმა სამედიცინო დაწესებულებებს უნდა მიმართონ.
თუ პაციენტებს აღენიშნებათ ისეთი სიმპტომები, როგორიც არის თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, შემცივნება, კუნთების სახსრების ტკივილი, ასეთ შემთხვევაში გაუყონებლი უნდა მივიდნენ ოჯახის ექიმთან.
ექიმები მოსახლეობას ურჩევენ პირადი ჰიგიენის ნორმები დაიცვან, თავი აარიდონ ხალხმრავალ ადგილებში ხანგრძლივად ყოფნას, გრიპის სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში მოზარდების სასწავლო დაწესებულებებში არ გაუშვან, დროულად მიმართონ პოლიკლინიკებს და არ დაიწყონ თვითმკურნალობა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის განმარტებით შესწავლილი საქმეები ადასტურებს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ადმინისტრაციული და სამოქალაქო დავების განხილვა ვადის დარღვევით მიმდინარეობს. ომბუდსმენის აპარატი რეკომენდაციით მიმართავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომ მან შეისწავლოს საკითხი და შემჭიდროვებულ ვადებში მიმართოს შესაბამის ზომებს. დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართა ანასტასია ბენდუქიძე გონჩაროვამ, რომელმაც განაცხადა, რომ სამი ქვეყნის, კერძოდ დიდი ბრიტანეთის, რუსეთის და საქართველოს სასამართლოებმა ოფიციალურად დაადასტურეს, რომ ის მართლაც კახა ბენდუქიძის ქალიშვილია და შესაბამისად სასამართლო მის მემკვიდრე ცნო. როგორც ანასტასია ბენდუქიძე გონჩაროვამ განაცხადა, მას შეუძლია საქართველოში დასახლდეს და ჩაერთოს საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში და იმედი გამოთქვა, რომ გადაწყვეტილებები ურთიერთმოლაპარაკებების ნიადაგზე იქნება მიღებული. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს შეხვდა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს იანოშ ჰერმანს. შეხვედრისას ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იყო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია და ევროკავშირთან შემდგომი პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაცია. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჩინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins. to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so dependable. Oh, clinical, oh, intellectual, cynical.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reason why my love, it won't disappear. Can't find the reason why I love you. Hey, I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveler Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Konsari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones-Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on healthcare goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people, and that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,